ticket, please.
Diggy bong, diggy bong.
Campus FM jipprezenta għalfejn il-lejla ħarsa lura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna, kif ukoll ta' Paċifil bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Għalfejn il-lejla fuq 103.7 Campus FM, qed inkompli konverzazzjoni tiegħi ma' John Muscat dwar il-ħruġ ta' 70-89 meta John kien jagħmilha ta' Master of Ceremonies u DJ u anke jkanta f'bosta avvenimenti kien magħruf ukoll bħala l-preżentatur tal-karnival u ta' bosta avvenimenti nazzjonali u John ovvjament kien magħruf ukoll fuq ir-radju baqa' sa ftit ta' żbinilu fil-fatt ix għandar kuljum jew kważi kuljum. John, qed jgħidilna dwar il-parties, l-avvenimenti, dinner dances li kien ikun mistieden li jew tkont torganizza fil-fatt, John, jew kont tkun mistieden u speċi ħalsuk bħala li tkun għamilt ix-xogħol. Jew ġieli organizzajt inti stess?
Qed daqqa, qed ngħid daqqa. Hemm differenza fix-xogħol għax jekk torganizza inti għandek ħafna xogħol iżjed. Però għamilt karriera sewwa snin norganizza jiena ir-Roadhouse. Busket Roadhouse.
Busket Roadhouse, ok.
U konna organizzajina fil-sens, jiena tifla tkanta miegħi, u plus li taf t-tajpja u tamra kont tamilli publicity u għek.
X'isima tifla?
Luzen, Luzen.
Luzen?
Nurik il-ritratti taħħa tkanta miegħi. U t-tifel tiegħi, Big Boy bħalek, u kien ikun security fil-bib, ir-raġel ta' tifla Big Boy u koll. Kolla polizija kienu daw surġentu maġuri u għeffa. Illi għala ikon it's all in the family. Il-mara kienet ma ta' meċi, ta' għab għala tiħu.
Tiċċajta, ovvijament.
Kienet u paċenzja bina.
58 sena minn żewġin, u xver.
Na 58 minn żewġin. Ta' u paċenzja bina sal-lum. Għaxan kellu, tiġi xoħt miħaj. Għal-kem mi ma ta' xħobbom, għax li femni, ta' u pjaċi tara televiġin. Ma tiġi miħaj, għandi koppi dej miħaj, jen erba koppi dej miħaj, fejn morru.
Speċi ta' fans jew ħbib?
Ħbib, battom ir-radju daw jien. Imma mbagħad ikun ta' kross, ħbib sewwa ta' morru niklu għandhom jiġu jiklu għandi ġieri dak it-tip.
John, l-importanza sik kemm bejn tu ieħor m'hemmx fejn tgħidilna eżatt imma kemm għandek żmien jew meta twelit?
Jiena sena għal 82.
82, ġifieri twelit fil-50s?
1940
twelit,
tiżgur? 1940, 1960.
Iġifieri fis-60s bdejt ix-xogħol fil-Tarzna?
It-tarsna bdejt fl-età ta' 14.
Eħle, ġifri fil-50s.
Ġifri fil-50s, għazgu, fil-56 jina tħalt id-dokjar, kelli 14 years.
U fil-xandir meta tħalt?
Fil-xandir tħalt 73.
U il-disc jockeying u dal-parties u għek, fil-70s wara li tħalt fil-radio?
Mbagħad naturalment tħalt fil-73 il-radio u minn hemm isir nisafek u tkellmek dakin darba
kellu. U d-dokjar xkun tagħmel?
Id-dokjar bdejt ħara xi Pride Apprentice. Umbat minem kont forman ta' ShipRise u speċajt accounts, għaxina dilettant tal accounts u kol.
Pero kont ġviri maruf bħala ċajtir u fuq tijak, speċi bin dejjem kien qed ġofik li għenitek umbat meta sirt ċandar. U kont ukoll fil per esempio kont taf l-nies bħal Charles Clues li kienu jaħdmu hemmhekk li wkoll ħarġu marufa b'aċċajt tagħhom u vivaċi u.
Jiena stil tiegħi minn dejjem hekk, jiena dejjem happy go lucky. Humor fejn kun, jgħet ta' biex najde, naf inżomm id-disciplina kollox, ovvjament. Dakin l-istil tiegħek, però dinja offol ta' kollox. Jekk inti ma toqgħodx kwiet meta tibqa' karriera u tgħid jien ma tistax tieqa fetta diġà jindi. Ma tistax ngħid jew issa diżjoki u daqshekk jien. Jekk inti tkun trid, għax jien għamel li bdejt diżjoki, ma bdew jiġu kompier, għamel kompier, għaxkont naf x'inhu kompier, ma tibda tidra tuħu l-istrid.
Dejjem tiżviluppa.
Tiżviluppa, mbagħad bdejt inkanta u bdejt nisfen.
U tagħmel il-homework u tirriċerka.
Mhux hekk. Fil-fatt qedlek issa nix xandi, lesta l-programm għandi wieħed jiġri aktar tard.
Issa forse f-shiftit minn dawer ritratti li ħad kun it-Torini, jien intellaħħom fuq il-paġna tal-Facebook ta' dal-programm biex is-semija tagħna jkun jista' jaraw xi posters antiki tiegħek xi ritratti ta' dawn iż-żminijiet li qed ngħidu meta inti kont iddoq u tippreżenta. Però jekk tippermettili, ħad toħodna lura mela semejna il-Roadhouse. Għaf liema snin qed ngħidu li kont organizza fil-Roadhouse tal-Busquet?
Mill-80s, mid-80s. Għax li jiġri u da. U dejjem ngħidha, jien kont imu f'pub, nuh birra, nisku hemm xi ħadd, di ristorant ta' ġonnejja. Issa mbagħad kien hawn erba' ħames lukandi, jiena kont naqgħad ħafna magħhom. Kellna pereżempju ċ-ċervjola jrid insemmilek. Għadha sallu ma' dejja, għamilt ħafna xogħol ċ-ċervjola. U l-oħra li waqgħet xiexin isimha bħalissa. Il-ġerma dik il-ġerma mill karrafila. Kont norganizza, mhux kont norganizza, kont parti minn l-organizzazzjoni, kont l-or bdejt hemmhekk bħala preżentatur, mbagħad minn kien jorganizza għalli tħoxxir miegħi u tħalxir miegħu somma u kien nagħmel flimkien. Xorta kont nagħmel ix-show tiegħi, kelli Country Brothers, pereżempju, kent l-Stofor Band, Marisa D'Amato, daw kont inġibhom kollha, ġifieri. Però kont norganizza ma' ħadd ieħor hemmhekk, konna partners tiegħi.
U daw għall-Maltin kont organizza x'daw lukandi kien ikun hemm nies barranin fihom ukoll, kienu jiġu l-barranin.
Tajba din mistoqsija għaliex, għax meta ħdimt u ma tantx kont ħafna, f'ċertu lukandi ta' ċertu postijiet Malta dak l-Ingliżi hawn xi għandhom il-turisti, jekk ikunu Maltin jirabuha ta' turisti. Dak stil differenti. Imma dak qed ngħid daw lukandi kollha Maltin kienu jkunu.
Kont organizza partiż għall-Maltin f'sala partikolari. Ma kontx parti bit-tim tal-lukanda għat-turisti li qed joqgħdu hemm bħala l-entertainment tat-turisti, għalkemm taf tippreżenta bl-Ingliż u hekk.
Dażu kont fil-fatt kont hemm programm bl-Ingliż għall-Awstralja jien għall-Maltiż Maltese Herald, il-gazzetta, u l-gazzetta ma' demmek, e ma' sa' niftaħ wis.
Minn xandir Malta kont tibbattu l-programmi l-Australia.
Prefattament jien u kol ta' kod namel għand il-studio, għand il-rekordi, għand il-rekordi, għand il-battom. Pero għalli nġu l-skill kif kont jien, dallu kandi, per esempio, semmejt l-ek il-ġerma, il-Riviera, ċerviera. Issa daw kont naħdem jien, immur ma' food and beverage manager u niftijem jgħu. U t-tini, per esempio, jgħu għarri, santi sekonda 300. Daw kien jitin il-prezz ta' kull platt, jgħidli kull platt, net mija jgħid tant. U mbagħad jien, ngħid mela biljett jiswa tant. Xi ħaġa li ħalija, xi ħaġa min jiġi pikanta miegħi u da. Allura kont iġibhom ma baqfajt nagħmel xogħol waħdi, mbagħad waħdi. Allura kien ikolli Country Brothers, qedlek Marisa u kien hemm ħafna msomma. Imma mbagħad bdejt norganizza totalment waħdi. Jien it-tifla, it-tifel tiegħi u raġel tat-tifla.
Tafra ben forsi?
Tafra ben le, ma tax kont, ma tax kont.
Naf li kien jagħmel xi ħaġa simili.
Imma le. Imma kont kien hawn il-Palace pereżempju, il-Palace li ħaġit għamilt ħafna attivitajiet il-Palace, blikjer u daw għandx il-Palace da l-aħħar f'Snin kont għamilt xi tnejn rock and roll. Ma żewġ gruppi antiki, The Boys kienu minn għalija u sejt Palace wara.
Reġgħu ingħaqdu apposta.
Għadu huwa minnha żewġ xogħol minn hemm, kienet sto u tittara nies ta' jien naf ta' 60-70. Għajti, jikoħat il-mu, tiftakar dakina, kisfinni għadi, dakina s-finni għallu ma nifruħx s-finni għadi, ta' mellu xiwahda, id-daqra xiwahda ta' dak iż-żmien, għati mux wahda, fil-fat kolla kien.
Naħseb xaġa simili u koll, ġilin kont nisma reklamar għal pereżempju Freddy Portelli, kanta f'xi post viċin dak il-tempju xajdu, ħagħar im u
għed. Idimmi, aħna.
Sur fen kata najt, bisfil, bil-rock and roll.
Ħana l-kibri, u daka.
Kulħad bl-istil tiegħu.
Jħedimna ħafna flimkien. Imma bħal Freddy, per eżempju, mu jagħmel l-entertainment satej, per eżempju, l-izzijat. Jiftijem għall-lukanda, jow fuq il-post jkun. Issa ġieli jgħidu kull nar ta' sibt, jow kull nar ta' ġim, bħamm jagħmlu lili. Jgħatmar it-tarif imma.
Regolari.
Regolari, li għad marittarin, li kullar ta' septimur. Fix xariva, nej fix xar, per eżempju, għamit karriera, sensħa. E raġuni kienet, illi jena mbatt minn dem naqsaw xarir, nek, maħbib tijaj, pero konna dak s-sibtijiet off, għax u għas-sibt l-aktar li kienu konna l-attivitajiet. Marra tiġijiet, għax tiġijiet l-ġimma s-sibtur għad. Imma mbatt konti nħobjaġ ikolli s-sibt, nitqama daħbib tara li għat li kienna s-snin. Nħorġu fl-imkien u morru għawdex fl-imkien u l-għalaf. Għallum ma taqattaxa maħħom.
Għallek ma nix tkun regolari, marbut.
U jie u għanke ħabba tal-familja, għax għaf ma jgħadikun jgħadu part minnum, tifla kanta mija u ta' me, tifem. Allora għadem rrit dik li xaqara issa, per eżempju, sa' radio kważi xej. Imma attivitajiet mbirek għalla, anke waqt il-Covid, għax għandi oħra, jiena namel ħafna għall-anzjani. Jiena ħafna xogħol anzjani fil-homes. Home tas-sliema, mtarfa.
Dejjem kellek il-volontarjat għal-qalbek, anke fil-programm kont magħruf li tagħmel dedika speċjali għall-morda, per eżempju.
U San Vinċenz, per eżempju, għamilt ħafna xogħol hemmhekk kelli l-ommi hemm ukoll ma kont nagħmel. Dawn nagħmlu ħafna, mhux għamilt home ta' wit il-lajn. U jiena noxa, dan huwa importanti. Inkun qed nagħmel il-homes għax hemm differenza home milli day center. Day center huma nies aktar attivi għadhom tagħmel li jmorru hemm. Il-homes qiegħed hemm. Ara il-homes ġeneralment se wheelchairs u minn għandu hekk. Ma li nara xi waħda persuna mar wara qiegħek wieħed. Imma naru xi ftieħ sejnien hekk jiena inkanta jew idejh. Noxa. Dak il-ħin intelab ferħ illi qas niddeskrivih. Għax niftakar fommi u kuru me kienet kunem u kienet li għom dak il-tifelta, dak il-tifeltija. Dak il-tifeltija kienet ta' id-rota. Ejjiri, dawk u kuru namel ħafna, namel ħafna minnom kollu. Tarfa, per eżempju, namel u jidrawk ta' tiskanta kif titħol, per eżempju, tarfa kif nitħol, dibdow xaf u dak. Gusto għomek, għalwin, għalwin.
Imma l-għal, din il-fama fuq skala nazjonali, ġifiri, għalfuk ħafna nis, jafuk ikollok fans, ikollok forsi minn mux daqsek fan, forsi minn mandux grazzja miħak, jom id-dej u kolħat kull minn jgħat fi xandir, jow fuq il-palk jow ek, kolħat. Imma ġili kienem, ġifiri, għajdilna forsi aspetti zbiħ ta' nis li tartpulek fuq darek u jistidnuk u jibatulek jinnaf xie xie rigali. U forsi l-aspetti negativi li faċċajtu l-snin minn dan it-tip ta' divertiment li inti kont involut fih.
Nibda biex ngħid, thanks God, li il-pozittiv kien ħafna u negativ kien ftit. Min nista' ngħid negattiv, għax imbagħad ikun ma għandu xi oħra. Ma nibdejt inkanta, u namel s-CDs, xiena għandi s-CDs tijaj, u għekun kanta, nistan sammarek, kem kri. Kini għabdu, għunti toft kontoj, ma għunti tafek, tifem. Ma għunti unix. Għaxin nammetti, li, ma għalli, ma t-saxħu ġu bil-kulħat. Issa, pero kini kolli, u għatandi, ħafna favur. ħafna favur. Li kifettenti jaraw, kaw ġoni għanki, kaw, 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 għaxin għambatan il-kawbu, jgħatu l-kawbu, jgħatibet.
Iva, di tal-kawbu ġoni sta naslu għalli,
u dak u soddisfazzjon. Plus, li anki mmur, per eżempju, ximkien għalku jetin, dawra d-għu narek, u nispiċċanat il-ġoks. Nispiċċanat il-ġoks, iva. Fatti, l-għalmara ti għajtaj li teħilx. Għax per eżempju, nedi l-ħan li mmur, per eżempju, u neħel, u vej u neħel.
Teħel fil-post.
Għax nħu biex il-najdu, barra l-ħu biex il-najdu, jisima, jħu biex il-najdu. Għan għajdlek, darba kelli kont iħat f-sala Santa Venera, se xie sema l-lum, għadu kunem għazi MMM tal.
Kienem xantin floors.
Xantin, xantin. U darba ġiwa biex ndoq l-nu tal-belt. Issa għedin dak il-nis kolla jisnu, u jgħam.
Issa dik dejjem problem, anka tkun tiġ, jiġu jgħidu l-ek doqlu li you'll never walk alone tal-Liverpool, ma jgħidu għal-jom tal-Manchester United. Jow xifri, jow anka l-arme ta' jitol buxi jennu politiku. So kompli, John, sorry.
Li kelli dal innu tal-belt, li t-tlura ta' raċ l-innu tal-belt, nis għetti għetti pieċi, anyway, minn kħetti organizza xie kont entertainment bissa kina, ġi jġri għabduħ. U tafaħ il-barra, u bħagġi skużar uħu kollox.
Għax ikunu naqra insistenti xie kultant, u ġver specialment ikunu xorbu ġifti.
Tomma, u kelli uħra. Uħra, tieċ, tieċ, ġi wieħed, għalli doqli, I want to get free. Aw,
ta' queen.
Għatlu għalli għata għara sen doq, essa u għek jifissa. Ta' għaffar il-moti uħor.
Għax kwanta di doq stil ta' muzika differenti.
U dik hija għax in-nies ikantaw magħha. U jien Falla mwana t-larus, mwana t-eknajna id-dus, mwana il-lilla d-doqiex dik, per eżempju, kelli. Ma pija, per umbat kelli pozittif, nixxeqna id-għadi. Darba kont jgħat għax jiena barra radio kon ġili għamil, li kun hemm stabbiliment, jgħid li nuża l-PA tiegħu. U nkun hemm nagħmel viżi ċajta xi ħaġa, noħloq atmosfera.
Per eżempju, nġi stabbiliment.
Li jessel ta' Gross Market, per eżempju, ta' toj sal.
Fimtek, winet.
Sabin, u murem jien ġwir.
Xilaqas kun xandira diretta fuq il-radio, literalment kun.
Ħafna drabi tkun fuq il-radio kun. Imagin li ma kienx ukoll. Immur ukoll. U kont, mela darba kun qiegħed stabbiliment ta' toj, fuq il-radio għaddej jien. U nara, ma raddit qudiemi, forsi dak il-middle 35, roughly, u bl-esperjenza tiegħi ninduna, għaddit itkellimni l-mara, għaddit qudiemi u ħarset lejja hekk u baqgħet sejra. U għara ftit, ġiet ħdej hekk, faċċata, qatt nistenna ikun busek. Għalhom jkun ixajt. Ma mhux normali tiġi waħda dejlek, ħadd iġi unedha l-approset u tank, ma. Għati la mela, signore, oġi tu għanet nija, kif għedha mija maħna mija, għasajt id-mu għan jizel. Uj, għalbi għamletik. Għati t-tela, signore, għati la nistani, nefxa ħagġa. U t-tom bħagġi t-taf, taħħad għati li għedni liġata għanti ta' t-tela fiex għanti għi. Għati xie naħdem ma' signora, għaw xedu la. Seftura ma' signora, għati u dis-signora fissa ta' fik, il-kmamar kolla bil-radju miftuħi fuqek, għati la rin nisimak rritu marriċ. Għatlu jikellin kwit fil-familja, għatlu kont sejra namme suċidju. Għatlu kelli tifla tajta l-loħt iż-zomma, għatlu tila ħabbist il-sinjura, għatlu kif ħirġa l-esta li sejra namme suċidju, għatlu jinti jett zewx kelmiet, ma nafxinuma, għatlu ġib nistessija, għatlu għaft, murt ħat ġib il-tifla mill-antoħti. U komplejt insomma il-ħajja normali. Għadli li kiku ma smajċ dak iżgħex kemmet minn għandek, jien m'għadniex ħajja. Għaddu xi tliet snin. Kont qiegħed stabbiliment ta' żraba postija fuq ir-radju l-istess. U nara waħda qudiem hekk. Għadli taf min jien. Ma nafx, impossibbli pa niftakar. Għad jiena dik li ġejt għandek kont se nagħmel suwiċidju, tliet snin għandli. Għadli żewwixt. U t-iex kem jgħan kontenta għandi baby, ta' siċċur. Għattila s-sedikin għagġetta naqni u bisnijen, ta' sani ġim bulla. Ma di vera edha, u għahra għanna ħin forse nadi l-ek ukoll. Kont jgħat fuq il-radju, radju Malta, fil-bidu. Tant kien fil-bidu li għemmek inti kont titħol, u t-għidu ġom muskati, s-sekjur li għet l-ek għaddi għu kamra u titħol. U kif jgħat 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 Bittawa l-efxaħat, nara, għiet jek kamil jek. Libti d-dawr, għamiltu għahdar, ġviri s-satit, xol daħal, uġi għabat jannani. Għattu xjar għabju, għalli għabat fik, ommi mitet kontenta. Għattu xieġi fir. Jien kont inħobb fil-ħatta, tal-ħat kien. Indoq filling music jek bej diska uħra, s-sajt għajt xajt
għawer, għattu ġeġ da.
Għalli għax, int, ommi dejem tisimak, bil-radju maħħa dejem. Għalli u dejem tisimak, għalli u. Waqf koma? Damet, msejt kem ta' x-sentej, ta' ma' x-kem, għalli ħallajnila il-radju f'dejn il-gradenza u xinit kamodina, għaddej il-ħin kollu, għalli mbaħt edha għalli ġiftaħħa daħtetinna, għalli jitkot għed id-du akkordjen, bieċa akkordjen, għalli bieċajret, għalli mietetek, għalli mietet ferħana kontenta. Ara naqra, dawk ma nisimgħu.
Eżgur l-effett
oħrajn ta'
oħrajn
ma dawk.
U ma pereżempju forsi xi ħadd li ħareġ barra mill-frix, semmejt tfajla ġiet għalhekk għal raġuni partikolari, ma jinnaf qatt forsi dell-attenzjoni kollha ħolqitlek problemi fir-relazzjoni tiegħek mal-mara jew hekk.
Għaxi qatt ir-raġuni li jiena meta bdejt f'dik karriera kont naf jew xogħol business huwa si attwal ħin differenti. U f'kemm l-imnaq li l-orajt, u f'kemm. Għat ma' bist l-linja l-għandek tamel, dejjem provajt maħda miħaj, u liħoru, issa tgħidlix minn xejn tajjen, minn xejn. Imma veru, veru li ġiri anke nisnu nara minn javviċina tkun mara, ta' viċina aktar mill-support, ta' viċina fis-sens fil tgħidlek u da, tifhem ngħidilha titersaq ferxi lejja. Għana bada, l-għandek mal-mara. Unħu ħadħu għal-mejda l-mara, l-mara jimma t'um xej, bil-edha t'tħol b'edha t'ħroċ, għax kun imdawra ma dal-kumpanija b'ibtana, la fġu l-għalik, l-għodiet u somma nara t'kan ta' mijem il-bot, n'u kħaxin, unħu ħadħan id-għal, unbad da' sekki, ma t'ġġax ta' bis l-limitu.
Uħad għat maħalif minn xieċaj taljat, forsi, u għek.
La ta' ma naħseb, darba kienem persuna, ċajta, għadnina id-da saġrata tal-lum. Għanajdilek, fil-kasa taħħas. Mela dana, bat bekħassa, bekki ġveri raħli. Għax konna kena u għalli kellina, no. Dana kena raġel kien jorru, raħu, billej dejjem, ekollu l-gassu u jitilqu. Għat niftemu? U di l-mara tijaw, mdej, u dal basa bat maru, ħraħab, għaltina madonna daħjena fil-dwejja. Lekollu da buu, lekollu. O, biex, n-qassar, għaltin għamil biċa xoll, ta' morant t-pawlu tal-laħom, għedlu tik. Aħin mara kienet t-tejlu, għattamil msarnek, illej kollu sejrek, illej kollu sejrek, bombardament, illej kollu, għattamil msarnek, u da. Għaltin għamil tal-laħom, għedlu tik msarnek, ta' fenek. Għaltin għambat, inti t-qum, għamil umlu fuq wara fil-sodda, biex meta jinżelu. Jaxsab li għamilu. U għakam li għaddi, somma, mitlu għu nizlet u għedha isfel fiċina ta' għati u da' u b'sot jinżel fil-sitta' unos ma' nizlix fil-seba' nis-kwart ma' nizlix fil-seba' nis-kwart u nizlix fil-seba' kwart it-taraċ għal-isfel. Jitġi biex il-emmolaw, biex il-emmolaw. Ġara għadlu, għamil demsarni, għamil demsarni, għamil. Betlex nizel it-taraċ da' ma' għabjot li għaw isfel l-lux, għamil demsarni, betlex jena t-tarawux, t-taraw, għadlu. Mus-mux minnek, għara kem batajt biex għamiltom, għalla biex għamiltom ma batajt biex raħaltom l-ura passjoni raħs. Dej, ġi għalli, għalli għadna njek l-semmi dal-affari. Humor, u s-semmi bħraġa għamlu, u efimni, meta najdom, jena kikun għek, najdom l-edukazzjoni, l-kos, il-lingwaċ, nazel il-lingwaċ, ma kux lingwaċ straightforward. Dej, dej, darba nafli, għalla l-għu.
Ma t-istalsta ġob il-kulħat.
Ma kimma, jena, thanks God, għax mux jen, n-ringrazzja l-mulej, ħafna pozittif kelli, negattif. Ma naftit li xejja.
U di tal-Cowboy John, ġifieri, u l-fatt li l-Maltina, u ħafna Maltina ħobbu dal-country music. X'inhi, u minn fejn ġieddi tiegħek tal-Cowboy John?
Ħanibdew minn tal-Cowboy. Mela jiena kont nagħmel jiena bdejt bħala disġockey tal-country. U kif għedtlek darbi oħra, importanti li inti tiftaħ l-għala, għala minn disġockey tal-country, mbagħad bdejt indoq il-pop li kont inħobbu u l-dawn il-breakfast show, għad tibda tibgħu il-breakfast show. Night il Joe, whatever. And then al-Cowboy, jena kon nibda al-Amerika country, kon timmur il-ground, l-antik, l-stadium, l-antik, il-gżira. U kienu kon għamil polizija, bil-bizwimel, jen dem għabbom bizwimel, dem għabbom, timmem.
U minn fejn inti ġon?
Jena propri Zabbuġi, ma zaħir ta' tifel ġejt noqotaw ta' ġviri.
Tal-kar
ġviri ġejtaw. U kod ħobbozi, u kon noċan għaromir, u sħabi li kon għakur għadaraw il-futbolem, taħs biex xie xawboj. Pero mbagħad bdejt nerkep iż-żwiemel u noxaj. Jien għamil żmien nerkep iż-żwiemel, għal kont imur il-Marsa, nirkibu mhux tiegħi taż-żiemel waqt nikrih sija ta' ġi kien joħdilna lira żrajni, imur il-Marsa, u jkun hemm in-nies ħaxix, ġu muskat orkaw, u bdiet tal-kawboj.
Oh
ma dej għani xifimi, prassi li l-mużika li bdejt biha jien kienet mużika country.
X'kienu jagħmlu request dak iż-żmien il-Maltin, forsi artisti.
Country kien Johnny Cash, Marty Robbins, innaf, kien hemm ħafna kantor. Boxcar Willie, Tommy Wynette, Anita Harris. U
għaliex taħseb li daħlet Malta dil-imħabbal da' dit-tip ta' mużika verament amerikana.
Għax aħna konna. Jien, per eżempju, għon nisma' ħafna ir-radio Amerikan tal-Libja. Winus Airways. L-Amerikani kellhom.
Speċi ta' BFBS tal-Amerikan.
Tal-Amerikani. U jien kont nisma'ħom u dawk kien kollu doq country. L-Amerikani dawk kienu jħobbu ħafna.
U kienu ħafna Maltin jisimgħu dak l-istil.
Ikun jisimgħuhom.
Minħabba s-servizzi.
Anke l-Ingliżi ta' jien niftakar BFBS, kont imma kienu jagħmlu country wkoll ħafna. Ammat meta dħalt ir-radju jien għax kien qalli tajjeb li ngħidha jien Vanni Pulea, you know the person.
Tkellem f'dal-programm ukoll.
Mela Vanni Pulea kien ġar tiegħi joqgħod jien to block out. Żewġ bejn l-isfel, ġar tiegħek, konna tfal, konna żgħar, konna tilgħu d-della sar flimkien l-iskola, jiġri. Alla meta kont għadni żgħir hekk jiġu minn dak iż-żminijiet, darba qalli Vanni Pulea kien beda diġà fix-xena, kien jagħmel folk music. U darba ġi għalli, għalli ġon, għalli sman, għafli dilettant indok u għamil, għalli għabat applikazzjoni għalli r-diffusion għalli rridu wieħed l-ġoki tal-country. U jina kont nafxini għaddim ma kont xof jgħaj. U jina għad uktib til-Viktor Akolijom, mill-ewwel batli, għalli għan itkelmu. U mort, nsib il-Viktor Akolijom, ċazarigo, għedin emmek, u għablaj taqsini. U saqsini, saqsini, u da. Għammat, fuq il-mużika, u kif, u jina fl-bada studjawni. Għara sir, naf li għetġi studjaw, nista' sunni għaffarijiet. Ma' bat il-telefon, għallu ġaja Franz għallu għaffirlu. Għallu Franz għallu għena, għallu 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 Franz għallu ġond. Jgħamil pilot program. Għallu għuddu l-librerija, jgħazel erba diski, għallu reffeju kollox, teħx l-librerija normi kienet. U jgħamil erba diski, jgħamil 20 minutes pilot program. Somma, mort, morna fl-studio li tkellimna qabel jena, għen dak il-kbir?
Iva. Tafani fuq. Tekniku fuq u l-studio il-kbir li kien għamil illum il-PBS.
U jien kull ma għamilt, insemmi li sem ta' diska biss. Ma d-dizzi ma da' għajtom xien da' għomu għam fuq l-għu l-darba. Anyway, għamiltu, ċempli l-għom, ġew, sema għalli narħati blenti. Kien l-erba. Għaz, għazzi kien. Għetkun għallissa sistema għanna għalli għallu il-rekordja. Għalli għanna rekordni studio, zibbukja studio, għalli xinti t-tiġi t-rekordja, għajamlu mur il-librerija. Għazzel id-diski, għalli għamin għamlek. Għarat leġimaħat għamil da' program, kien il-ħat għall-ossinar. U rekordja għajtu, provajt nisimma għur għat il-ħat għall-ossinar, ma' smajtux. Għarat leġimaħat xarba tal-lija, kondi għallisma ġu għalli sentik breakfast show. Eklu, għalli ma tamillu nix kantri kollu, ta? Jien kont dilettanta disjuħna fil-kantanti, jien kont iżomma Frank Lane, minn iżomma Pat Boone, per eżempju, dak Dim Martin, dik li era.
Għalla, volef nislin sabajn kien għadda zmin, namda?
Sej, għazru, dak li, imma jiena kont dilettant, fissin sabajn, paj dilettant, għax fil-60s kont dilettant, ta' ta' ma' sabajn, xorta ba' u Elvis Presley ba' popolari, Dim Martin ba' ħafna popolari, per eżempju, anyway, oh, għalli għal ħax għamlu, għalli inti se taħdem is-sibtu l-ħadd. Għalli għalli Xenzo Guzman, God bless his soul, għalli għandu u Filip Farru Ġarandon, l-imbazzir executive dak, hemmhekk, għalli dak jalternaw. It-tnejn, it-tlieta, għall-erba, għalli inti tħolġ is-sibtu l-ħadd. Għalli jien kont waħdejhom, mbagħad, ħana ra x'isir. U nitgħallem minnha, u perżibenzu jagħmel li jitfa' żewġ iskinti u Filip joħorġu mill-istudio. Għabdejt nis-siftu l-ħat namel breakfast show, mbaġu program.
U silt marruf għala Country John, imma mbagħad liptu u ftaħt dan. Imma ġifieri u country music parties, jew hemm element kbir ta' country music fil-nights tiegħek.
Jiena l-ħaġa li nagħmel jiena iva nagħmel country mela, għax ħaġa jitolbuni ħafna. U jafu minn jiena ġieli anke jiġu għalibsin hekk għadak
il-cowboy
il-cowboy boots. Imma li konna nagħmlu fl-latis il-country kolħat armat bil-kolħat cowboy kien ikolli jemes, kien ikolli il-country brothers, jammu sija, sija u nofsumma, Marisa Damato, sovon dek li semmek, li kienaw ħafna, Manuel, jien.
Tassef li forsi Maltin li kienu emigranti l-Istati Uniti u ġew lura affetwa u kol ġabu dik il-kultura lura maħħom?
Jiena fil-sajf nil-taqma ħafna Maltin australjani fi xoż namel. U fil-fatt kelli kontattanti fuq magħhom jien fuq stazzjonijiet oħra hemmhekk jiġri, u kollha xewwa, ngħidlek jiena di malli semgħu li jaraw ix-shows tagħna kantaw bil-Malti, happy go lucky hekk dafi jieħdu pjaċir.
U żgħażagħ Malti, forsi l-ftit żgħażagħ li jkun hemm fil-parti tiegħek għax inti aktar infukat fuq il-middle age and older, imma hawn jiġri ġenerazzjoni ġdida ta' nies interessati fil-country, jew taħseb li qed tmut l-interess fil-country qed imut, jew forsi dal-country modern tal- Amerika, xaw country steel, country modern, qed jaqbad dan l-istil, x'taħseb?
L-ħaġa bat puntajjeb jien immur għal country l-antik. Għax tal-lum mhux country. Jekk tisma' kantanti jiena nara ħafna videos, fissati jiena nara satelliti u qabbar għal-gabba.
Anka Taylor Swift, pop princess, bdiet country.
Jew kollha huma biex għed, pala pedament użawna għal country. Għambat ħarġu pop għax tana fejġibu l-flus. Allora għanti għek titħu fil-head parade nazjonali amerikana, per eżempju, għed ħarġi flus mill-ital country. Pero għad-domanda tijak, na ma naħsibx li għaw ħafna zaħza dal-ital country. Ma naħsib. Pero gbar għaw mid-dilej gbar li għet jgħin, li għet jgħin li l-country paħajja għek, iwa il-line dancing. Line dancing huwa popolari ħafna għaw kumpanniji li għalmu s-sejn, jien f'tiħaj fil-attività tiħaj, ma li nitaw xaħat line dancing hobbu u jien nħobb namel dawk l-erba ħamsa, il-bażiċi.
Ġejti po' Macarena, u ek, jow line dancing propja bil-cowboy music.
Line dancing, Guns N' Roses Away, per eżempju,
affarijiet
ta' Mavericks, et tifem.
Make
you break your heart, dak it-tip. Li huwa naqra country rock. Ħafif.
Crossover,
insomma. Dak. Imma nagħmel, per eżempju, dawn l-erba' standards biex minn ma jafx, għax dawk ħadd jafhom. Ma jien noħorġ. Imma irriduhom min-nies. U dak qed iżommu ħaj il-country. Però mhux il-country l-antik ta' Marty Robbins u jinnafu dak iż-żminijiet.
Charlie
Pride, u jinnaf kask hemm. Però at least dal-line dancing qed iżommu naqra.
U hawn min qed jgħallmu ġieli għaw interess.
Min irid jista' jtgħallem ħafna fej, ħafna u tajbin ħafna, ħafna żur mas-sijiet tajbin min jgħallem ġieli, u għaw fejt mhu ġieli.
U waqt għalfejn il-lejla din il-ġimgħa fuq Campus FM kien nistieden mill-ġdid John Muscat.